Goeiemôre broeder en suster. Welkom hier so by ons in die erediens. Kom ons buig ons hoofde. Ons lees vanoggend uit die Here se woord, Numeri hoofstuk 13. Ons begin daar lees by vers 1. Die Here het vir Moses gesê: "Stuur manne om Kanaan wat ek aan die Israeliete sal gee te verken. Uit elke voorvaderlike stam moet jy een stuur wat 'n leier onder hulle is." Op die bevel van die Here het Moses hulle toe van die Paran woestyn af uitgestuur. Al die manne was leiers onder die Israeliete. En dan slaan ons 'n paar versies oor. Ons gaan nie al die leiers se name lees nie, dan begin ons weer lees by vers 16. Dit is dan nou die manne, name van die manne vir wie Moses gestuur het om die land te verken. Moses het aan Hosea die seun van Nun die naam Joshua gegee. Moses het hulle gestuur om Kanaan te verken en vir hulle gesê, trek deur die suidland en op na die bergwêreld toe. Bekyk die land hoe dit is, en of die mense wat daar woon sterk of swak, min of baie is, of die land waarin hulle woon goed of sleg is, en of die mense se stede oop of versterk is, of die grond vrugbaar of skraal is, of dit bome het of nie. Doen julle bes om van die land se vrugte saam te bring. Dit was juist die tyd van die eerste ryp druiwe. Hulle het toe die land gaan verken, van die Sin woestyn af tot by Rehob, by Lebo Hamat. Hulle het deur die suidland getrek en by Hebron gekom, waar Achiman, Sesai en Talmai, afstammelinge van Enak, gewoon het. Hebron is reeds 7 jaar voor die Egiptiese stad Soan gebou. Toe hulle by Eskol Spruit kom, het hulle daar 'n rank met een druiwetros afgesny. Twee van hulle het dit aan 'n stok gedra, saam met 'n paar granate en vye. As gevolg van die tros wat die Israeliete daar afgesny het, het hulle die plek Eskol Spruit genoem. Nadat hulle die land 40 dae lank verken het, het hulle teruggegaan. Die verkenners het toe by Moses en Aaron en die hele vergadering van die Israeliete by Kades in die Paran woestyn aangekom. Daar het hulle aan Moses hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê: "Ons het in die land gekom waarheen u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en heuning en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon, is sterk en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak daar gesien. Die Amalekiete woon in die suidland, die Hittite, Jebusiete en Amoriete in die bergwêreld en die Kanaaniete by die see en langs die Jordaan." Kaleb het egter die manne wat met Moses praat stilgemaak en gesê: "Ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen." Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê: "Nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons." Die manne het toe 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê: "Die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak, en die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook die reuse gesien, die Enakiete stam van hulle af. Ons was so sprinkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë." Daardie nag het die hele volksvergadering aanhoudend gekla. Al die Israeliete was in verset teen Moses en Aaron, en die hele vergadering het vir hulle gesê: "Ag, as ons maar in Egipte of in die woestyn gesterf het, waarom het die Here ons na hierdie land toe gebring, net om ons doodgemaak te word? Ons vrouens en kinders sal krygsgevangenes word. Is dit nie vir ons beter om na Egipte toe terug te gaan nie?" Hulle het toe vir mekaar gesê: "Kom, ons kies 'n leier en ons gaan terug na Egipte toe." Moses en Aaron het voor die hele vergadering van Israel wat daar saam was op hulle knieë geval. Ook Josua die seun van Nun en Kaleb die seun van Jefune, manne wat saam die land verken het, het hulle klere geskeur en vir die hele vergadering Israeliete gesê: "Die land wat ons gaan verken het, is 'n buitengewoon goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee. 'N land wat oorloop van melk en honing. Julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons. Moenie vir hulle bang wees nie. Maar die hele vergadering het gedreig om vir Josia en Kaleb met klippe dood te gooi. Ons gaan lees tot sover. Ons teksvers vind ons hier in vers 3 en dit is die woorde van die Israeliete wat daar in die woestyn so kla, waarom het die Here ons na hierdie land toe gebring? Geliefdes in die Here, baie keer gebeur daar dinge met 'n mens of word daar dinge van 'n mens verwag wat so onverklaarbaar vir jou lyk. Dit lyk asof jy op 'n afgrond afstuur. Iets wat maak dat jy net eenvoudig nie kan sien om aan te gaan nie. Dit kan 'n groot worsteling by 'n mens bring, teweeg bring. Daardie oomblik wat jy vra, waarom het die Here my op hierdie pad gebring? Hoe moet ek dit verstaan? Dit is vir my onmoontlik om aan te gaan. As ek die dinge teen mekaar opweeg, dan lyk dit elke keer al hoe meer onmoontlik om uit te hou. Dis sulke tye, broeder en suster, in mense se lewens, waar die woorde kom van, ek sien net nie meer kans nie, of ach, as dit maar net anders kon gewees het. Of mense sê, tye keer, ek wens ek was liever dood. Het u miskien al so iets in die eie lewe beleef? Daardie, ek is bang om aan te gaan, ek sien net nie meer kans nie, oomblikke. Luister dan, broeder en suster, na die gemurmureer van die Israeliete, wat ons vanoggend van gelees het, wanneer hulle reg voor die land Kanaan, die lang beloofde land, te staan gekom het. Want hulle is bang om aan te gaan. Dit klink net so onmoontlik. Dit is, wat vir hulle voorlê, is bo-menslik. Maar ons moet nie net na Israël se gekla luister nie, ons moet saam met dit in die geskiedenis ook na die boodskap van die Here, wat vir ons in hierdie geskiedenis opgeteken is, luister. Want hierdie geskiedenis wys op die einde, hoe dat die Here sy kinders oor 'n skynbaar onmoontlike weg lei, hoe hy 'n mens kan optel en daardeur vat. En as ons dit wil verstaan en daardeur versterk wil word, dan gaan ons vanoggend nou na drie sake kyk. In die eerste plek kyk ons na die skynbaar onmoontlike weg, onmoontlikheid wat voor ons is of kan raak. In die tweede plek kyk ons na die moontlike weg en in die derde plek kyk ons na die enigste weg. So kom ons begin deur die skynbaar onmoontlike weg bietjie van nader te beskou. Nou ons het gesien die Israeliete sien glad nie meer kans om verder te gaan nie. 10 van die 12 verkenners het die toestande baie donker kom skilder. Daar is volgens hulle baie onoorkomlike moeilikhede. Israel sal nooit kan standhou teen die Enakskinders nie. En by dit alles sê hulle is die land glad nie so goed nie. Die land gooi sy inwoners af, vol wantroue en vol mismoedigheid. Ween die volk daar die hele nag en daar kom opstandigheid in hulle harte. Want dit begin nou al hoe meer lyk, asof die Here hulle na vernietiging toegelei het. Skynbaar is dit wat besig is om plaas te vind. As hulle maar net in Egipte agtergebly het, of as hulle maar in die woestyn gesterf het, dan was het dalk beter. Nou wil hulle tou opgooi, liewer terug Egipte toe. Sien u, broeder en suster, hierdie bang mense, dis die vrees en die onsekerheid wat hulle beetpak. Hulle kyk ook nie meer vorentoe nie, hulle kyk nou agtertoe, Egipte toe, want hulle soek weer daardie valse rustigheid. Hulle soek dit eerder as die uitdaging. Eerder met minder tevrede wees, waar ek voel ek is in beheer, as om die uitdaging te vat, wat my bietjie onseker maak. Broeder en suster, hierdie is tog emosies wat ons baie keer in ons lewens ervaar. En meer nog, dan vrees ons ook die onsekerheid en dit begin stadig aan lei tot ongeloof. Jy moet mooi sien in hoe die geskiedenis vorder as mens dit lees, hoe jy eers onsekerheid kry, hoe dit vrees word, hoe dit murmurering word, en op die einde ongeloof. Dis 'n grafiek wat met 'n verkeerde helling maak dat jy nie meer maklik daarop kan stop nie. Hulle begin nou die Here wantrou. Wat is sy plan vir ons, vra hulle? Wil hy ons nou vernietig? Mens kan nie glo. Dis wat Israel vra nie. Vir Moses en Aaron nie. Ag nee, as mens dit lees, dink jy. Ag nee, Israel, hoe het julle dan die Here leer ken? As 'n verbondsgod vol liefde, wat met wonderwerke sy kinders aan die lewe gehou het, of het julle hom ooit leer ken as 'n God wat sy kinders wil vernietig? Sê nou self, kan jy dalk op daai vraag antwoord? In jou eie lewe. Miskien ook as jy bang of onseker begin voel. Hoe het jy die Here leer ken? In jou eie lewe. Of bring daardie onsekerheid ook dalk by jou ongeloof in jou hart teweeg? Soos Israel, wat oorwinning sonder stryd wil hê. Iemand wat wil ontvang sonder om te gee. Iemand wat wil kry sonder om op te offer. Kyk nou net hier wat gebeur, broeder en suster, as gelowige mense God se majesteit en God se dade agter alles begin vergeet. Hulle word eintlik 'n hopelose, murmurerende klomp mense wat huil oor hulle probleme, 'n verwarde menigte. Dan snaaks hoe net so iets 'n hele gees kan beïnvloed. Sien u nou hoekom hierdie weg so skynbaar onmoontlik lyk? Want hulle kyk God nou heeltemal mis. Hulle sien hulle self raak. Hulle eie posisie, eie gemaak, eie gerief, eie ek. Dikwels maar die dinge wat ons ook raak sien. Eie betrekking, eie posisie, eie party, eie bankrekening, eie probleme. Gewonder ons verloor so maklik moed nie. Ons bid nie. Ons bewe. Want God se weg en dit wat hy vir ons voor ons plaas, lyk so onmoontlik. Broeder en suster, 'n gees van ongeloof en swartgalligheid kan net so oor 'n klomp mense besit neem. En 'n gelowige mens moet daarvan kennis neem. Dat jy nie een van die is wat so gou swartgallig raak deur beïnvloeding wat eintlik gegrond is op ongeloof nie. Jy moet vra, hoe het ek die Here in my eie lewe leer ken as ek terugkyk? Kom ons kyk daarom nie, bly ons nie vaskyk teen hierdie heilende Israel nie. In die tweede plek kyk ons na die moontlikheid van die weg wat voor hulle lê. In die middel van daardie sondige volk staan Josia en Kaleb. Hulle is 2 teen 10. Ons kan sê, hulle het die verkiesing verloor. Maar kyk net hoe regop staan hulle daar, in Gods vertroue. As hulle begin praat, dan klink dit ook heeltemal anders. Hulle gebruik ook ander woorde, ander werkwoorde. En jy kan duidelik hoor, hulle praat met 'n breër perspektief, wanneer hulle praat. Hulle kyk nie net om hulle self nie. Jy kan hoor as iemand praat, hoe breed kyk hy? Hoe ver kyk hy? Hoe wyd dink hy? Jy kan dit hoor aan die woorde wat hy kies. 2 teen 10. Deur hulle geloof sien hulle sake anders. Hoor byvoorbeeld hoe radikaal anders beskryf hulle dieselfde sending wat hulle saam met die ander 10 meegemaak het. Hulle sê, dit is 'n buitengewone goeie land. Hierdie is 'n land wat oorloop van melk en honing. Dan verstommend, hè? Jy moet besef, die dynamiek van communicatie tussen mense en oor groot groepe heen, is vandag nog precies dieselfde. En mens moet sensitief wees daarvoor, om te weet hoe om na dinge te luister. Een mens kan jou verstom as jy denk, hierdie twee groepe, 2 teen 10, hulle oë het toch precies dieselfde land en dieselfde goed gesien. Hoe kan hulle verslag dan so anders klink? Ach broeder en sister, dit is eindelijk toch baie eenvoudig om te verstaan. Want as jy nie met een geloofsoog na sake kyk nie, dan verloor jy sommer baie gou perspektief. En later dan raak jy ook sommer swartgallig. En swartgalligheid is 'n nare ding, want hy is aansteeklik. Want om sonder die Here in 'n saak in te gaan, veroorsaak dat jy bang word, dat jy moed verloor, dat jy begin terugkyk. Josua en Caleb staan nie hier en praat so, omdat hulle brawe manne is nie. Nee, hulle is heel nugter oor die saak. En in die nugterheid van die geloof, is dit vir hulle eintlik baie eenvoudiger. Dis logies. Hoor wat sê hy, as die Here 'n welba in ons het, sal hy ons in hierdie land inbring. En hy sal dit dan vir ons gee. Die Here is met ons, julle moenie bang wees nie. Hoor jy hoe praat hulle? Jy sien, dit is die vereiste om die skynbaar onmoontlike weg te bewandel. Jy moet glo en jy moet, dit beteken jy moet op God vertrou. En dit bring woorde by mekaar soos geloofsgehoorsaamheid, geloofsoorgawe. Dit is dinge wat geloofsversekering en geloofsvertroue bring. En dit het by Israel heeltemal ontbreek hierso. En dit ontbreek dikwels ook vandag onder ons mense. Die Here se weg kom vir ons dikwels onmoontlik voor. En dit gaan in die toekoms meer en meer gebeur. Aanduidinge is dat dit swaarder en swaarder sal gaan. En dit gaan maak dat ons wat die Here ken, mense moet leer om reg te kyk na dinge en om reg te lewe tydens dinge. Mense moet leer om mekaar te ondersteun, ook in die geloof. Ondersteun in om te dra en ook om perspektief te bied. Dis 'n taak van die kerk. Om perspektief te bied is iets wat die wêreld nie het nie. Die wêreld raak verbouereerd, maak benoude spronge en kies impulsief vir eenvoudig lykende antwoorde wat dalk vinnige oplossingkies beloof. Josua en Caleb leer ons, die Here se kinders, val nie vir dit nie. Raak ook nie so bang, so gou bang nie, en verbouereerd nie. Het lyk miskien vir baie asof die Here ons op die verkeerde pad lei, soos wat hier staan. Alles loop verkeerd. Die opofferinge lyk nutteloos. Die aanhou van die stryd lyk te vergeefs. Dan wil ons nie meer buig en bid nie, maar ons wil in opstand kom. Maar broeder en suster, langs daai weg is daar nie vrede nie, en nie rus te vind nie, ons vraag word nie geantwoord nie, en ons hart kom nie tot bedaring nie. Nee, dit word hard en dit word bitter, en dan wil ons ook teen die Here murmureer. Intussen is die skynbaar onmoontlike weg eintlik 'n moontlike weg. Vra maar vir die God van Josua en Caleb. Hy maak dit moontlik. Hy vra nie die onmoontlike van ons nie. Hy wys ons net daarop dat die skynbaar onmoontlike wel moontlik is. Ons moet net glo. Ons moet ons in sy hand lê en saam as sy kinders deur die ding gaan en bid en vir mekaar bid. En as dit toe kom dat jy dalk wil begin terugkyk, kyk dan maar na soveel kere in jou eie lewe waar die dinge so onoorkomlik gelyk het, en toe jy weer sien, toe die Here jou daardeur gelei. Hoe het jy die Here leer ken? Miskien het die Here jou uit omstandighede gelei waar geen ander een van ons wat geen ander een van ons sal glo as jy vanoggend dit moet opstaan en nie vertel nie. Hoekom sal ons dan enige rede hê om te wantrou en bang te wees vir 'n moeilike pad wat voor lê? Laat ons daarom nie vra of die pad moontlik is en of die pad onmoontlik is nie. Laat ons eerder vra of die pad waarop ons onsself bevind die regte pad is. Dis die kuns. Want as dit die regte een is, sal God gee dat dit ook die moontlike een is. Sien jy? Daar's eintlik net een moontlikheid en dis die pad van die geloof. En daarmee sluit ons af. Want broeder en suster, dis die enigste pad. Die Israeliete wat daar gemurmureer en ongelowig teruggekyk het, besef u as ons die geskiedenis verder lees, daai Israeliete het nooit in die land Kanaan ingegaan nie, nie een van hulle nie. Hulle kinders het wel, maar hulle het nooit daai voorreg gesmaak nie, hulle is allemaal in die woestyn dood. Die volgende geslag het ingegaan. Dink jy dit was, as jy die geskiedenis so lees, onmoontlik vir hulle om daar in te gaan? Nee, dit is duidelik nie onmoontlik gewees nie. Josua en Kaleb het die beloofde land beerwe, maar hulle het geglo hulle kon. Hulle het op God se beloftes vertrou en hulle het geweet dat dit nie van hulle afhang om sukses te maak nie, maar dat dit van God se genade en hulle verhouding met die Here afhang. En daarom het hulle geen rede gehad om te twyfel en tyd te mors met kla nie. Laat ons daarom in krisistye, broeders en susters, nie opstaan en murmureer of twyfel nie, maar dat ons begin glo. En as ons sê glo, dan bedoel ek nie daarmee glo dat daar 'n God is, of dat hy bestaan, of hierdie type manier van glo wat mense vandag van praat. Nee, broeder en suster, glo dat hy in jou nood ook betrokke is in jou lewe, en dat hy aan jou sy beloftes wil bied, en dat hy jou wil seën met sy nabyheid en sy leiding, en dat hy naby jou wil wees. Dis wat die Here beloof, dis wat die Here vir jou wil doen, want hy is lief vir jou. Hy wil jou dra. Hy wil uitkoms bied oor die skynbaar onmoontlike struikelblokke. En daarom kan ons alles aan hom oorgee en toevertrou, selfs al lyk dinge onbillik of onmoontlik. Broeder en suster, om op die pad te loop, is eintlik maar om agter Jesus Christus aan te loop, want dis maar die pad wat hy vir ons kom leer het hier, vir ons kom wys het. Hy het ook die skynbaar onmoontlike aangevat en getoon dat dit moontlik was. Hy het immers die dood oorwin. Wat is meer onmoontlik vir 'n mens is dit? En omdat God dit beloof het, het sy seun daar opgestaan, daaruit opgestaan. Dit moes aan baie onmoontlik geklink het toe hy dit selfs aan sy disippels beloof het. Net soos wat het vir die Israeliete daai tyd onmoontlik geklink het dat hulle al daai magtige volke van Kanaan sou oorwin. Jou sukses lê nie in om almal om jou te oorwin en om die beste en die sterkste en die rykste te word nie. Jou sukses lê op die Here se pad. Hy sal al daai goed vir jou gratis gee. Josua is maar in Hebreëus die naam Jesus in die Nuwe Testament. Hy trek in, hy beerwe die belofte, hy wys vir ons wat kom. En hier kom die Josua van die Nuwe Testament. Hy wys vir ons en hy neem die belofte verder, want hy sê, ek het vir jou dit nou gewys, nou beloof ek vir jou, jy gaan ook in die nuwe Kanaan in. Net soos Josua vir die Here se kinders dit beloof het. Glo jy dit? Baie sê, die stories hierdie, hulle het dit vir Josua ook gesê, maar hy en Kaleb, hulle het gewys, dis moontlik en waar. Jesus het gewys, dis moontlik en waar. Jy moet het glo. En daai pad moet jy loop. Want dis jou hoop. Dis die pad van die antwoorde daai. God bly altyd dieselfde tot vandag toe. Ook die kerk wat bedreig word deur 'n magtige wêreld kan weet die Here het beloof, hy gaan ons bewaar en hy kom weer om ons te kom haal. So staan die Christen vandag voor die skynbaar onmoontlike stryd teen 'n magtige wêreld vol reuse
en listige magte. Maar ons sal bly staan op daai pad. Sal ons bly wandel die weg van Jesus Christus. Want broeder en suster, daai is die enigste weg. Amen.